kā jau kurā dzimšanas dienā bez kūkām to grūti iedomāties. Tad mēs priecāsimies par to, ka viss satrata savus kūkus un es īsti uz kūku konkursu. Kūku konkursu vērtēs nopietni žūrī, uzvarētājiem tiks liels gods un medaļa un kāda balva. Nav nekādi ierobežojumi, jo radošāk, jo labāk. Tas ir pilnīgi brīvi, kā katrs grib, bet, nu, protams, jau krāšņāk, garšīgāk, jo labāk. Ja tomēr ir konkurss un vērties gan garšu, gan izskatu. Domās labāk, ka, protams, pieteikties, lai mēs zinām, ko sagaidīt. Pieteikties var vasara.rīga.lv mājaslapām, kur ir atsevišķam pieteikuma forma pašā dzimšanas dienām, 19. augustā, 2004. ir jānāk visu kūku uz domu laukumu. Un tie, ka mēs bija lielās skatuvis, tur mēs sagaidīsim, visas kūkas ieliksim smuku uz galviem, novērtēsim, paziņosim uzvarētāju un tad kopīgi ar visiem apmeklētājiem notiesāsim.